Kā veselības aprūpas sistēmas cilvēkam, man ir viedoklis par veselības ministrijas galveno uzdevumu. Neatkarīgi no tā, kas rakstīts nolikumos vai reglamentos, veselības ministrijai ar visiem pieejamiem resursiem ir jāpielāgo veselības aprūpas sistēma tā, lai katrā konkrētajā laikā tā vislabāk atbilstu sabiedrības vajadzībām. Un šī brīža vajadzība, protams, ir pēc iespējas nesāpīgi tikt ārā no Covid ietekmes, vienlaicīgi nesamazinot veselības aprūpes pakalpojumus šodien un neaizmirstot domāt par pieprasījumu nākotnē. Tas ir strateģiski skatīties uz priekšu. Un to sākotnējo fokusu es plānoju uz divām lietām. Pirmā ir veselības ministrijas nostiprināšana un jaudas palielināšana. Vienlaicīgi cerot, ka ministru kabinets strādās pie kopējās valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšanas un reputācijas nostiprināšanas. Un otrs, protams, ir iziešana no Covid krīzes, kur abos virzienos ir nepieciešama gan proaktīva rīcība, gan kļūdu un cēloņa analīze, lai mēs turpmāk varētu labāk.